Kakati kasiye yomono atuulidenga polisi yerwengo bweri mukunonyereza kumbere bilideko omusajja okutta omwagalwa we. Bino bibadde mu Maida Zone mu kabuga k'ekyazanga mu disitulikiti yerwengo. Omugenzi ye Judith Nalukwato w'emyaka 23 abadde alina akaduuka kwa mobile money. Kigambibwa Nalukwato n'omwagalwa we baafunye obutakkaanya olw'ensonga ezitategerekese. Kasirye aliko byattaanya.
Okufa kidiridde abantu okuwulira okulwanagana okwabaddewo ennaku ntono nnyo emabega wakati w'omwami Kabanda Ronald Saako n'omwagalwa we Nalukwato Judith, naye abatuuze ne batakitwala nga kikulu wabula baategeezezzaako ku Land Road. Waliwo kye bawulira munda eyo ne batakitwala nga kikulu wabula kyababuuseeko okugwa ku mulambo gw'omuwala ono ng'afiiridde mu nnyumba ate ng'aliko enkwagula eziraga nti yatugiddwa. Awo nno polisi afeka okutandika omuyigo era okukakana ng'egudde ku Kabanda Ronald ono abeere ng'atunnyonnyola ku ki ky'amanyi ku nsonga eno, naye tuvumirira ebikolwa by'abaagalana okulanga bwe batabuka basuubira nti bajja kumalawo obutakwatagana nga bayita mu kwekuba n'okwetulugunya. Ne tusaba n'abatuuze okulanga bateekamu amaanyi nti oba owuliranga neighbor atabuse ne munne tosirika, oba oli awo omukyala ono yalibadde ataasiibwa.